It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon toro keneka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukam ni au bela de ka djija jamukanye akana fwako. Sabula ni mitalike on dambe de ka.
Yo yo yo, ani kle ambalmao Bewa Afrika farafina foli tako keme ani binani ani nanina osigira. Kene sigira bi ani jwane kene sigira ni Mali Seko ani Donko Sankoro Talao Jekulu Uluka Nyemro Noe Hassan Kone. Ni amena kuma uka association nabi weleko Réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Anga baro fanflana na amena antike di association scénariste associé mro fenema. Ni Seko mro ani Donko mro wele fere kilendron ne be yasa yika Seko nisoja. Ote dewere foli dumanko. O foli duman domeno la sama. O foli duman ote dewere l'enfant pil ale debo labe kobla finyefe. Ode la sisa amantege di Van Baxi featuring for Grandpère Bazoumana. Let's go, le Mali.
Van Baxi. Mona emodo enyana fimbi fasuina kabine nyi manga mezumana foka miri jigi mali fola mala neko zu minyi nge miri be koni kumare ka koya dona ato fantu me dona ne bolo yele mazola me nyi kari basmana e akli ba ngoda woro don koula on se li jile boko tege u chela ka unana nyi munke odo chemeni pala ni koni ni tegere ni tege u ni kini me fambe on nga sebe nyi kuma mi fo nyi che fini sabata do yakli bola che farin do tiro la zu on nga sebe nyi kuma mi fo o kuma be se ka do maklo la tro di ka kula ngolo ki shi toko Antegera come non ha niente famiglia tu sei venuto na ancora ni messa capo mai to di gakla kake malangolonye mezuni site ke tuguni ode te meseni u betinyawa ode ye mali yon jokoje antala ye te anga tika ngotoni ala tanga mali be sega matuguni me fanga ngofle anye na wa chena fanga blangu na ko malinye on eta ye Nazu fola ko ni sanko ajigila tre base nya fo même mon la tepete plus na sisa on nga ngou pote fo e ni ko bu jola makro kunta nga sini nya si do ngala mala de ko mu flan de mission ka jole bena ta ngou ngou fo e basu mana on nga plus main chien no parce que chien te fo e ni mana na chien ni nga obe wole ko nyini nga obu chabi mu be se roka te gere fo ngou ko bla ka ta zo yo bane le gouvernement ont toujours été interpellé mais non jamais jamais été censuré basu mana
Yo, anga foli ben ala menikela obe, farafina foli wati ode sigira, alebeke, senani doko kunkono, abeke, sibiri, kari, tene, araba, negenye kile katabla, negenye fla wati la, bi, ani, réseau de journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Hassan, nasre klubana, eka kene kosebe?
Oui, ambe bumako, ça va très bien ici. Ntroba la.
Hassan, anyi wele bi, ambe fagana baroke auka, réseau de kanu, réseau de journalistes pour la promotion des initiatives culturelles, ni ote dore, ay jokulum sigi yasa obseka demendo seku ani donko mro oluka wale ya uma malikono nana ani farafina ni dunia fantan nani bela ibeseka anyafoyena hakila dumena na nawe kaninje kulu siku sigi senkawa
bo hakila mina nani ni bara e bo a rezo sigila senga abefaka mire santan abefaka se uma sisa parce que a india timine dolo keka e wakati don make e kibari ya sema ula ane radio su ula malaya mo kuma bara ke sekuni donko ka journaliste kunda o kuma sha donga en jatmine do ke ko peut-être nan tu ye ko sigi senka ana ke sababu ye an kuma se ka an boro di nyoma wala sa on me be journaliste ye an me ko nga bara nye sini be sekuni donko yiri walima an ga se ka an boro di nyoma choko mina sekuni donko mali sekuni donko ka se ka sesro mali on ka se ka kibare ya junior sro sekuni donko tabolo ka nga jamana kono an ga je ko sigi la wolo kama hamina wara fana mi jekuru tonde un mi journaliste ye anga tika de me baga jonyo so an yere la parce que journaliste ye bara gelen ka fo fana ibi ikabara nyeshi sekuni donko sankoro talima o ka gɛlɛ ka tɛmɛ fana journalist baara yɛrɛ kan tugun. Donc fo kalanle ka kɛ journalistw kun walasa u ka se ka seko ni dɔnko be yiriwa cogo min na, a be lataga ɲɛfɛ cogo min na, u ka se k'o faamuya u ka baara taabolo la. Anw y'an ka jɛkulu sigi o le kama.
O diyara n ye kosɛbɛ. Asan, an balimamuso ani tɔɲɔgɔnmuso, ni ale ye Nafisatu Tarawele, a fana ye seko ani dɔnko mɔgɔ ye, ale b'an bolo ya. Ni o bɔra ye, an be tila ka taa Faransi. An balimakɛ Eros fana b'an bolo ya, mɛ an bena kuma di Nafisatu ma fɔlɔ. Nafisatu, i ka kɛnɛ? I bɔra ka Asan Kone ka kuma lamɛn. Ni ale ye seko ani dɔnko olu ka jɛkulu min be kunnafonidila jɛkulu min be, ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Ne bɔra k'a ɲininga sisan, mun de la u ye ni jɛkulu sigi sen kan? Ni ɲiningali fɛnɛ wɛrɛ b'i bolo, kuma b'i bolo.
Awɔ, ne ka ɲiningali fɔlɔ ye muso jɔrɔ ye jumɛn de ni jɛkulu in na?
Asan, an tulo b'i la.
Journalist musow dɔ be an ka jɛkulu la. O journalist muso damaduman be yen minw fana o ye seko ni dɔnko kanu, o y'a kɛ u ka baara taabolo ye Mali kɔnɔ ya. Olu dɔw b'an ka jɛkulu la. C'est vrai o man ca, parce que journalist musow yɛrɛ man ca Mali kɔnɔ fana. Donc o sababuya la o fana man ca anw ka jɛkulu la. Mais an bɛ se ka bi, an bɛ se ka tanduni kɛ mun ye, an kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ yen, o ye Ramata Jawure ye. O bɛ 22 septembre la, a tun bɛ baara kɛ kibaruya sɛbɛ wɛrɛw la ka tɛmɛ, mais bi a bɛ 22 septembre le la. O ka baara ɲɛsini fana bɛ seko ni dɔnko sankɔrɔtali ma. Muso wɛrɛ fana bɛ yen min tun bɛ indépendant la, ko Clarisse Ndikam. Ale fana tun ye Bamako Hebdo rédactrice en chef le ye. Ale fana ka baara ɲɛsini tun bɛ seko ni dɔnko sankɔrɔtali ma. Bon muso wɛrɛ fana bɛ yen ko Mariam Kone, o bɛ annonceur la. Bon radio sow fana na muso damadaman bɛ yen, an tɛna se k'an da don o bɛɛ fɔli la. Sinon muso damadaman bɛ yen mun jɔyɔrɔ bɛ u jeniyɔrɔ finna seko ni dɔnko sankɔrɔtali la kibaruya sira fɛ.
O tɛ baasi ye. An bɛ an balimakɛ ni ale bɛ Mali la, a tɔgɔ ko Amadu Mayiga. Amadu, i ka kɛnɛ? Ba, i bɛ se ka i yɛrɛ ko fɔ an ɲɛna, ensuite ni contribution b'i bolo ka kɛ, walima ni ɲininkali b'i bolo ka lase Asan ma, kuma b'i bolo.
Ne tɔgɔ de Amadu Mayiga, nka journaliste kunda, o bɛ dɔ bɛ ne dɔn ni Harbert Mayiga ye. Bon ne tun bɛ journal Nouvelle République la, ne tun ye o rédacteur en chef ye. Sisan ne bɛ journal Le Prétoire la. Donc seko ni dɔnko, bon o de ye ne ka desk ye. Ne b'o o fɛngɛ de animé an ka journal la. Donc Asan ye min fɔ tiɲɛ don, c'est que an ka baara in na journaliste muso cɛ tɔgɔ de ma o de a ma can kosɛbɛ. Bon hali minnu bɛ na, a caman bɛ na kun parce que gɛlɛya b'u kan, baara sɔrɔ gɛlɛya b'u kan. Donc n'u ma baara sɔrɔ, u bɛ na waati dɔ la stage la, n'u bolo donna ko la dɔɔni, o kɔfɛ ni baara sɔrɔ wɛrɛ wɛrɛ u bɛ taga. O de y'a to journaliste muso kɔni ma ca. Bon a bɔra ka muso dama dama minnu cité tan, c'est que olu kɔni bɛ yen, olu kɔni jijalen bɛ nin baara in fɛ. Donc n bɛ se ka Asan ka kuma sɔn ji la n'o ye de.
O diyara an ye, an b'i fo kosɛbɛ. An bɛ boli ka taa Faransi. An balimakɛ Abubakar Sisogo Eros, i bɔra ka an balimakɛ Asan Kone, ale de b'an bolo yan, a ma se mɔgɔ ka Asan ko f'i ɲɛna tuguni. Ɲininkali b'i bolo ka lase Asan ma, o ka tɔn kan, walima komi i yɛrɛ seko ani dɔnko mɔgɔ ye, ka n'i y'a sɔrɔ hakilila min b'i la, kuma b'i bolo.
Bon n bɛ Asan dɔn kosɛbɛ, an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hakili b'a la n ka liburu bɔko fɔlɔ ninnu, Asan yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye minnu fɔlɔ ye sɛbɛnni kɛ ne yɛrɛ kan, epi u b'a kɛ mɔgɔ caman fana kan. Mɛ ne bɛ min gɛlɛya u ma kosɛbɛ, u bɛ baara min na baaraba don, sabu an ka jamana in sinsin bere dɔ ye culture ye, seko ni dɔnko ye kuwa. Donc ne bɛ min ɲini tɔn in fɛ, u k'a lajɛ u bɛ se k'a don zurunaw kɔnɔ cogo min, zurunal o zurunal n'a bɛ bɔ, n'u bɛ se k'an ka seko ni dɔnko ta ka a warakata cogo min, k'a yira diɲɛ na, k'a yira an yɛrɛ la fɔlɔ sanu k'a yira diɲɛ na. Parce que an tununen don bi dɛ, u bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ dibi min kɔnɔ ka an nabɔ dɔɔni dɔɔni. Hali bi ne bɛ fɛ kulu in ka bonya, kulu in ka mɔgɔw ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ. Parce que sabu an bɛ fɛn minnu ye fɛn ninnu kɔnɔ, u bɛ kuma dɔnkilidalaba dɔw kan, jamana wɛrɛw kan, o ka ɲi kɛ. Mɛ an ka an yɛrɛ ka dɔnkilidalaw dɔn, an ka an yɛrɛ ka seko mɔgɔw dɔn. Min ye sinimanbɔla ye wo, min ye sɛbɛnnikɛla ye wo, min ye catiribɔla ye wo, min bɛ se min na, u ko ta ka taa don olu kan k'a labɔ. Parce que mɔgɔ caman bɛ, an bɛ fɛ k'u ka diɲɛnatigɛw dɔn, an t'a dɔn. An bɛ fɛ k'a dɔn u sera seko ni dɔnko in na cogo min. Olu fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bilasira. U bɛ baara min kan, u kan ka fo. Et puis ne yɛrɛ bolo fana, u ka essayer fana ka taa fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye min bɛ ministère de la culture kunna, a ka dɛmɛ don u la, u ni dɛmɛ ka kan.
O diyara n ye kosɛbɛ Eros. O la ne bɛ fɛ ka Asan ɲininka mun na, aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa Mali ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen denmisɛnninw bɛ se ka bɔ a fɛn caman kalama, ka daminɛ sunjata la ka taa firi ninnu ka taa babenba o n'a ɲɔgɔnna ninnu na, aw kɛlen don ka mun de sigi sen kan?
Bon Si se anga bara erosi afuchwa msa anga bara kagele doni. Anga anga tonge resigi ni fe ni bara nasungu kama wala sa Mali la dalako kaseka lakodon jenu fe bichwa mna ani Mali onerefe ani bien fanto moro fe. Anga jekuluni abepomwa ko opérateur culturel. Aw ni olugu elle be bara ke ñoo fi Mali kono bi bi activité culturelle teska ke Mali kono pratiquement ni ine aw ka jekulu borote ñoo boro a médiatisation côté là donc orona ambe joro bale banga jekulu la bi o bara taboro la menaye mi fo e patrimoine domaine bo ani direction nationale ay rebe direction nationale du patrimoine culturel accompagné ni activité bo boro obé en wéré amba à la sécurité ma chokomina en ministère de la culture frambe partenariat la baraka ñoko boro avec faga san duru san segibo ministère de la culture te fouy ke no ma wéré ka en fara o ka jama o ka parce en nous ka bara le bato obé bara mina suni no kono abé se ka jom bien fantan nani bela
o jara ko se be nafise tu ñingal do bi bolo
awo ñingal do bi no ni be se ka don aw journaliste ou obé de ku jumen sur ako bara tabulu la
aw ka bara ka gele parce en me bara mina a donia tambela a donia be mu no lure kanga o lube donia ni na ka faro ka donia ka wala sa ka se ko jeniro fini bara la chomna parce bara man no ko aka gele journaliste bara era ka gele ba ka fotugo ebe journaliste bara ke se ko ni e donc o yiro la jamana kono donc o kato sera fait en be avec ma ko formation kala bon avec ka ke aw ye makoro ye aw ndobe ni bara la be santane duru santane se gibo si sa mais tem son ndobe nana se ngorola la fo kalanga sika ka olugo fo de mbaga jonjonga sero chomi kalanga sika ka olugo wala sa fini ni aw ndote ye olube se ko genero fi chomi ni bara tabolo la oye kinyi aflana emi se ko ni donc journal taw taye aw famba be bara ke journal lo kono bo ko sa ne aw re journal do lancer se ko ni donc rekama fo forma ko notre culture hebdomadaire culturel lo bo se batanye abe a bolika gele a samba ko mancha mais aw bo bara frana tirenka parce que journal lo kono bi anye kerele ke wala sa se ko ni donc ka sika joro tro journal kono parce que folani tu an se be kadini politique information no ba galonga boy ni publicité no ba galonga boy mais bi jounou dobeyi akela la daya kono politique na nawo économie war na nawo obé information culturelle ni tout journal kono abe bo donc o gele ale be journal culturel ou ka o kapara kono malla
koko abe journal culturel mbé journal toro ani abe ale be soro toko adi
bo o journal toro notre culture le anya boli damna ma mais parce que anya initiative tanga réseau kono et fait pas côté mais ni encore là là bon et avec forme au centre national de la production cinématographique au lieu d'un de mes cassettes à numéro folobo à numéro folobo là entre là et Ouagadougou à Essanga sur Ouagadougou Kosovo donc en sigla kana ay jasmine ka ko comme féminin ka di mokoyé amena to a continuer ka bo en kon ki a programmé comme tout droit bo donc mais donc on bolika gela ma donné amba ke la donc fla fla bon na bola amba di et nous les journaux distribués mal là l'ouba distribué avec sur tiens sous là à trop pour notre culture avec information culturelle dans le chari à te comment on reka faut culture bon
o te basi am kula le ngal do fo ale tu me fera dona sur ko malien be akala
et bon comme fin ko ralo ba masika o évaluer mais na n'entraîne et culture qui est là yorom na manifestation culturelle ou be nanya bo mo amba di mo ma mo be a fo akoka di mo ye ko sebe bo do ne be amba di ma fo mo bo bundu okun ta a songo se di ama jago yala
o te basi Musa Kamara ale fene ba mbulu ni wakati na Musa ibise ki yere ko fon ala men kela we kasro ka temenika ningali e walmani hakilam bila Musa Kamara
awa kramgo modibo dambele eriwla
banula
ne togo e Musa Kamara e me barake malika kibaru chersoba noe arajumali ka boru framimbe noe shende arajola fitini arajumali togola awa neve barake nga baranye shinembe siku ani donko yakwali ma anga jamana kono ali jamana koka awa jamukando bambula no nambo wole ko plateau culturel ame siku ni denko mali yorobe ka damne kay foki dal ambo yakwa o kofe journal do bambulo namba fuma ko infocité kuna funu munu tevena dokun kona la ka o bakuruba ta ko di jamana dow ma ani jamana kɔnɔ dow ma.
E hakilila ye mun de ye Hasan aw ka jɛkulu bɛ yen n'o ye réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles e ka jateminɛ la e bɛ se ka mun de fɔ aw ka nin jɛkulu in kan bi.
Bon ne bɛ se ka min fɔ jɛkulu in sigilen Moribo a nana ni baara ye ka a kunpan bɛ mɔgɔ minnu na a kunpan ka b'u la. A hilahina bɛ minnu na hali bi k'a fɔ ko journaliste culturel bien vrai que dekun b'a kɔnɔna mais ni an ye tɔn min sigi nin ye tɔn nin ye tɔn bakamaba de b'a la parce que hali k'a dan an ye formation damadɔ sɔrɔ ka an bɔ fili la n'an bɛ papier minnu sɛbɛn an ka se ka bɔ fili la papier ninnu sɛbɛnko ɲuman ka o don an kɔrɔ. Jɛkulu in kɛra sababu ye ka o las'an ma. Ne yɛrɛ Musa ne bɛ kalan na bi mɛ jɛkulu in kɛra sababu ye an ye jɛkulu wɛrɛ fana bolo dɛmɛ ɲini jɛkulu wɛrɛ fɛ n'an b'a fɔ o ma ko réseau KIA réseau des opérateurs culturels. An ka nin journalisti jɛkulu in ale sera ka kɛ sababu ye ne ye financement sɔrɔ olu bolo donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bolo hali bi an bɛ dɔw de kɛ. An bɛ baara min bolo da hali bi ala ka barika don la seko ni dɔnko a bɛ se ka yiriwa cogo min an ka jamana kɔnɔ.
O tɛ baasi ye Musa an b'i fo i kana taga yɔrɔ la an b'a ɲini Eros fɛ ani Nafisetu ka fara Hasan Kone fɛnɛ kan aw si kana taga yɔrɔ la. Farafina fɔli ale jayɔrɔ ye mun ye o ye fɔli duman ye Amisa ko ale ka nin kuma in kɔfɛ an bɛna tɛmɛ ni an balimakɛ ani AK-45 featuring Damista bi furu am kule let's go guys.
Le mbalmao amisa kodi do mbao invite au ka farafina foli wati la ne sibiri kari tene araba kata nege kanya kile kata bla nege kanya flala fan de fm voa africa.
AK-45 featuring you for Damisa Bifuru anga foli bu be farafina foli ka foli be akanubagaton be no ya ka fans club we munu be Bamako Maliko no ani Maliko ka wala amba nga president fo no we le president la coordination des fans club no we Umar Isiaka Tijani aka mo be ambe Mariam Gaba ambali fo ali be senu ambe Balamsa Keita ale fo ale be Lafiyabugu Patricia Ambale Fenefo Ambe Usman Dumbia anga foli bale ale be Segu an sera ka mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ ani an ma fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an b'u bɛɛ fo an ma ɲina bana kɔrɔninkaw fɛnɛ kɔ minnu b'an lamɛn Guinée Equatoriale la an b'u fo minnu fɛnɛ bɛ Chine ani Fransi an b'aw bɛɛ fo n'i y'a mɛn k'a fɔ k'an bɛ kuma an bɛ kuma aw de kama Asan donc i be se k'a ɲɛfɔ ɲɛna aw ka tɔn sigilen ani sisan cɛ aw sera ka mun ni mun de kɛ
an sera ka min kɛ Musa ye kelen fɔ sadi an be dɛmɛbaga ɲini an ka tɔndenw na min be se k'u ka formation assure kalansow la k'u ka prise en charge sara u ye an b'o baaraw kɛ an fana be dɛmɛbagaw fana ɲini min be se ka a be fɔ n ma ko atelier séminaire k'o fɛn nu organise tɔndenw kun an fana be dɛmɛbagaw fana ɲini walasa an ka tɔndenw ka se ka taa manifestation culturelle baw dɔ kan farafina ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ par exemple an b'an ka tɔndenw bila ka taa fɛspako la an b'an ka tɔndenw bila ka taa masa kan donc an be dɛmɛbaga ɲini min be se k'an ka déplacement assure an fana be tɔndenw fana fara ɲɔgɔn kan wagati kungurunin kɔnɔ ka opérateur culturel minw b'a ɲini an fɛ k'olu sankɔrɔta walasa olu be baara min na a ka se ka lakodɔn kosɛbɛ
o la sisan sa Asan e bolo aw kɔni tɔn ye aw jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun de ye yaasa kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔna na bi seko ani dɔnko ka se ka ta ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw kalan ɲɔgɔn na ka balawu faga
o fɛɛrɛ min tigɛla anw fɛ sadiri an kan ka formation dɔ lo kɛ an ka tɔndenw kun formation a thème de référence bɛɛ labɛnna an boro ka ban an b'o formation lo kɛ an ka tɔndenw kun walasa an ka tɔndenw ka se ka a faamu seko ni dɔnko jɔyɔrɔ be se ka kɛ min ye kɛrɛ lasala jamana kɔnɔ bi an ka jamana be yɔrɔ min an ka jamana mago b'a la an b'an ka seko ni dɔnkolu ta bi ma wɛrɛ tɛna se ka na nin kɛrɛ la san fɛ yan parce que a kɛla cogo cogo maliyɛnw dama le bɛ ɲɔgɔn la i kɛla tamasɛki ye o i kɛla bamana ye o i kɛla siya wɛrɛ o maliyɛnw dama le bɛ ɲɔgɔn la donc bi m'an bila sigi la communauté ma be sigi la bi ko tɛ donc o baara tɛ se ka kɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ seko ni dɔnko kibaruya jɛnsɛla mun kun donc an b'o dɛmɛbaga yɛrɛ de ɲinina bi walasa o kalan ka se ka kɛ an ka mɔgɔw kun cogo min na o be se ka o minan ta ka baara kɛ nin wagati min kɔnɔ ka mali dɛmɛ mali be processus de réconciliation min na
o jara n ye kosɛbɛ Asan an balimamuso dɔ nana sisan an bolo nɛgɛjuru sira kan ni ale tɔgɔ ko Clarisse J Kam ok Clarisse bienvenu sur farafina fɔli waati qui est l'émission culturelle de la voix de l'Amérique vous m'entendez
Je vous entends très bien.
Ah, ok, merci. Est-ce que vous avez des questions ou bien si on vous demande aujourd'hui quel peut être le rôle que la femme malienne ou bien la femme africaine pourrait apporter dans une telle organisation, qu'est-ce que vous direz?
Écoutez, comme vous le dites, la culture a sa place, une place vraiment fondamentale.
Néanmoins, nous, ni tonsouye, musoujoro konika boakono, kosebe. Ola si sansango, allez à Klein Mundi, musoujoro sera Klein Mundi na. Akoko, ni ya me kafoko seko ani donko iko muso. Ode la si san, ni musoye dron abeke seko ani tamasere. Imana bo jamana o jamana la ani joro fenfela. Ako ni kuma jara le rekuna. Atseka ni ya me ko seko ni donko. Atseka ke ni Dernière question avant qu'on vous laisse aller, madame ou bien mademoiselle Clarisse. Nous savons qu'aujourd'hui, la femme malienne ou bien la femme africaine, singulièrement la femme malienne, souffre surtout à cause de la crise du Nord. Comment pensez-vous qu'une telle organisation ou une telle structure, comment peut-elle être sa contribution surtout pour résorber la crise malienne?
Mise en place,
hein,
cher ami, une communication de
Néa Nyingango, Yasa Kelembe Seka Silas Atugamna, Akodorete Dron, Kuka Kunafuni di Yoromunumbe Mro Kerefelo la Noe Duguye, Noe, Toko Konlawe, Nabufomo communication de proximité, Kakuma di Mroma, Kunafuni Jelin, Paske Akukambe Romani Watin na Mowere Tadon Uli Kunafundi la Yango Yretado Kumbe Seka Kumbe Kingakela. Mundila paske kunafuni te duma o te kunafuni soro. Akoko mɔgɔ min tɛ kunnafoni sɔrɔ cogo di e be se ka sigida mɔgɔw yɛrɛ labɔ ko kalama ou bien ka sigida bɔ dibi la donc a koko n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw bɔ dibi la ou bien ka mɔgɔw la kunnafoniya fɔ e yɛrɛ fɛnɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ o de la sisan a koko mɔgɔw k'u jija kunnafoni dili kan n'i y'a bɔ fɔ o ma ko communication de proximité ka kuma i yɛrɛ masurunya mɔgɔw la a kɛra cɛw ye sa a kɛra musow ye a kɛra dugu kɔnɔna ye a kɛra duguba kɔnɔnaw ye dakuruya damadala a y'o de fɔ an ɲɛna an b'i fɔ an segira ka na an ka invité yɛrɛ ma n'o ye Asan komi wagati ye wagati ye Asan e yɛrɛ bɛ kuma laban jumɛn lase an ma avant ka an k'i bila ka taga Asan Kone
ne ka kuma laban bɛ se ka kɛ min ye ne bɛ Modibo ne b'i fo n bɛ Amkulɛl fo a ye nin hakilina min sɔrɔ walasa ka kuma di anw ka jɛkulu ma bi an ka se ka an ka jɛkulu ka baara ye min ye ani degun min b'an ka jɛkulu kan ani anga la nyini ye miye e wala sanga jekulu ka seka jeniro fi malini seko sankoro talila e chomi malion ka seko ka seko ni donko famu e bien ka seka malika seko ni donko famu ambay au le foba nan kala au folila ama fo anga kumana radio ka ama dogo mashila ama fo mashika wardi anga du mashika wardi anga fendo ke ama go be mina ama go be kalandela ma o ma be tika ame mo go segare kalana ma ama mo go se ba mbe do anji go kolo kalankula me ma o ma fana be ni ge bukala mena pi na ba don ko abe tika anga je kulu teme cho mina ame tika journalist demission formé ko kala o kapara ke ko nyumana ambo de nyina ama fo warde an ko kala
ola asan ni mo mago bala o be soro tugo di bi se ka fanyana ni mo mo mago bala ni soro site web de babolo walma ni telephone numero babolo bi se ko bla fi fi
telephone numero bamboro anga jekulu mun be ko mana bi wala na ka emission na olu bebe anga jekulu tombe un doye ane olu bebe baraka nyoko fe ni re ka telephone numero 00 223 7 641 8 223 7 641 8 94 08.
Ojana adresse email vas-y.
Hassan @2sane.kone@gmx.fr.
Hassan Kone anga folie bio kosebe Hassan zuku kadiwa.
Zukuye musique belle kadia wuye. Omba bela me.
Ote basiye amini blasirani ni zukuye na ba fama ko Joje Podoreza featuring for Dynamo. Let's go guys.
Oh yeah.
Tumika ambalmake ni awe abafama Joje alika foli sen Podoreza featuring for Dynamo. Farafina foli alika foli be ami yerewole ambe Abdoulaye Adam ba ambale fenefo Maimuna ba olubebe Kalaban Ousmane Traore anaka Dibiso Duma ambale fo Nafisatu Traore anga foli ba le fene ama nina Farafina foli fans club Stegu noe Ousmane Dumbia ambale fenefo ambe Umar Isiaka ni oye coordination president anga foli ba le Mariam Gaba ambale fenefo Patricia Kamara Kati ambale fenefo Amadou Tunkara alebe fugana anga foli ba fene balamusa kita alebe lafiabugu nana kita alebe sebenikuru mamadi dambele vie alebe lafiabugu terminisi la anga foli ba fene nyafo ena tukumna angu ni ansegra kananga kene kansisa ni anga baro fanflana ni amina antege di ambalma ke ni arebe na tokofa ena ni akabara ya mundi balma ke iklubena
mkluba ula
ibise ka itokofa ena ni ibe jekulu mkuna ni mundi la ina anga kene inka abi
dako ne toko buna sherif fofana ne realizateur malien cinéma barakela malien donc les associations de présents et co-scénaristes associés nous me filmons c'est bien l'ouvre association néo présents et les festivals très courts festival international de films très courts d'amana dougou kemen yoron ben faralanyon festival d'oké na a santani wolonvilana sinima bɔ ye ɲina ye donc ɲina de mali donna kɔnɔ donc o festival min ni association y'o accueillini o festival de ɲini
o diyara ye balimakɛ an b'i fo an b'a to nafisetu ale fɛnɛ ka dɔɔni fiɲɛna nafi klo banna Buna kwenye sisa, je pense que a la bene no ki ma kwenye ka question la.
Buna, nebe feka don, nina aye ni akina soro kani festivali organize Malila.
Aye ni akina soro ka festivali organize Malila paske festival de cinema yere yere te Malila meyora mina kubi. Festival do kera kateme ou luma se kapira soro, festival saman kera, ane festival de video soube, ne festival de cinema ere, mali kona ya ote. Donk an fana ene inisiyati soro kana ni festival de cinema en purke kateka mali cinema la loko dan.
Ome, aga ni festival mou bolo dalen fle, abe na ke wakati dmena?
Festival ni abe ke nyon fe, nyafo dugu keme niko nyona, Mɛ a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ daminɛ jamana caman jamana bɛɛ la juin kalo tile duuru
an bɛ tɛmɛ ni fɔli sen ye o de ye farafina fɔli jayɔrɔ ye I bɛ se ka farafina duniɲa tagama ka sɔrɔ visa ko ko t'a la ka fɔli duman lamɛn o de la an bɛ tɛmɛ ni halibi séquence zuk mosa lusa featuring for UD Fox production beat by Landim let's go guys
Quiero me perderla.
Se for, guerra, quiero paz.
Es linda.
Sexy.
Con forma de danzar.
Es crazy.
Teu movimento corporal es una arte. No me faz así, si no va a ser knockout. Y ella me dice: Hoy você va a ser meu. Si son na danza, ella ya está así. Así. Não imagino que ela mais vai querer de mim. Só me resta.
Ai, ué, ué. Ai, ué, ué. Ai, ué, ué. Ai, ué, ué. Acho que vou ficar maluco. Acho que já tô maluco.
Seria pecado dizer que eu já não quero Terracho agressivo, malandro, maluco, esquisito Tá tipo que tá uma luta Moça maluca, corpo quentaço Que mais me cansou é que ela é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser
Music time in Africa.
Bau bela jelefo, ne toko ajatu kilibali, kabo bamako. Aya usoro farafina foli watika. Ibiri kari tene ani araba. Kadam ne ndege nyekele, kase ndege nyeflama. Sande FM VOA Africa.
Anga foli be kajatu Kulibali inale be sebenin koro antumikanga Mosa Lusa UD Fox production beats by Lendim farafina foli aleka foli be alameni kala be ambe Clarisse Jikam ambalefo ni ale redactrice en chef ye Bamako Hebdo en même temps chargée de communication du festival international de film très court ambe Buna Aidara Fenefu ni watina nale yanga invité amanyina Hassan Koneko alefu yanga invité yanga emission fanforola Abokar Sisoko ambale Fenefu Amadou Maiga anga foli ba fene Moussa Kamara anga foli ba le fene amanyina kwa meseke ka klaka na fene matuguni farafina foli nya foyana tugumna ajaro emi ambe foli sembereta ore la sisan amena antegadi ambalma kema amkulel alika dongli nabo fama ko rap made in MALI Mali let's go amkulel la fape
kobe chukodi danser danser farafina foli wati kelekan un bra modibo dambele kobe chukodi nouveauté la bambi bambolo ka lasa mabi o ami yera wolo ka clip kura kura yi notre est né réalisation vidéo édition plus prod musical Zach production bra Donc voilà Nikuye Amira Woloka clip kura est né. Réalisation vidéo, édition plus, prod musical Zach production. Milmo Ensael Fanaka Klipukura Bora, Paradise. Prod musical Benaflo Records. Réalisation vidéo Français 8-8.
Oh succès, je t'ai à l'œil. Et le jour où je t'aurai, c'est mon paradise. Benaflo flow et l'or, j'ai plus de COP. IN ghetto de la R, IE, quitté, IE, la MC, mais haram, haram, parce que je plais plus que c'est alphabet, on fait de moi un écrivain. Voilà mes punchlines, on fait de moi un parolier. Derrière le succès, manger pris de raclée, mais je m'en fous un jour.
Donc voilà, Nikuye Milmo, ka clip ou là-bas, Paradise, prod musical, Benaflo Records, réalisation vidéo, foncé 8-8. Rafbi Fanra Klipou Laban Kura Kura Nimbora, Rap Drone. Réalisation vidéo, Maliba Production, Prod Musical, Kizikadafi Music. Rafbi, Rap Drone, bra!
Mana fadona na fini pla moro kana tala yela mai toli janye kode la nemo dogo moro lamba lamba lanta black of no katie la bo janye kore do okeli tinke moro lankolo ni don kore doni rapute fuite wala antake peni kashwa peni kasira muna antake li bitoro kapi mesaji woro afora tamba din tuto tamro jero mi meseka deme doi nete fikri wale ye mi meseka doa udoi na shiki ibarikada Fantante kungo manoro kumate afara lama Nete sanu nini naka nebe sabu nini na Nete naflo nini naka mbeta balo nini na Karape wasanga seka nsako soro Karape wasa maka buildinga seka jo Karape wasa jenga kule ni mali rapi nyafo amena Kombe nakana chien banki jine moru yokuruti Shume shuju rubi rapi pangera kurae La urusika otoko osanga odola mate kisama
Donc voilà, nous avons Raf Bika Klipu Kurae, notre rap drone, réalisation vidéo, Maliba Production, prod musical Kizikadafi Music. Amena bi semaine nouveauté au Kuncheni, Malifrap Kasson Labaye, Kodi Koukain, prod musical Lil B, Malifrap Kodi Koukain.
Pascal me fait la pire, moi les dégâts de Guinoula. Pascal me gâte au pantalon, moi les dégâts de Guinoula. Pascal me gâte au pantalon, moi les dégâts de Guinoula. Pascal me gâte au pantalon, moi les dégâts de Guinoula.
Niko fra poudre en flenye Fama taf sani blenye Kono kele kama warangwe aonde Bimba dougouje kabi bita aforye Na fora kambe abe nyokon kori Abe kami fonko afa bebe fonye Na ya fonye obe na mune kede Mounungo kantou na bon flenye Ninja tike kokele obe kede Onje lenga chengwe bomne Odele na ungora doro abo ujade
Donc voilà voilà nous qui mali frappe kasson laban Kodi kokain, prod musical Lil B Nye ni semaine tabane, nan ba feka ni son nou kife, toujours même heure, même endroit, Farafina, Folly Wati. Observe la clip nous fanaye, RHHM.net, Kassitikan, pour toutes les nouveautés du hip-hop made in Mali, international, am koulel pour vous servir.
Samedi, dimanche, lundi, mercredi, 102.fm, Doha, Afrique, la voix de l'Amérique.
L'enfant Pearl, Am Koulel, Anga Foulibe, Am Koulel, Anga Foulibe, Ensail Fene, Milmo. Ansegra Kananga Kenekan, Watina. Nafsetu, Iklobana Naf.
Avant Klobo.
Donc Clarisse Fene Klobila, Watina. Ni question Biboloka, posez Clarisse Kuna.
Oui, Nibisegado, Utemena, Tirajumefe, Walasa, Kani Festivali, Kapibisteke.
C'est la question posée à Kunato Okana, comme Clarisse et Bamanakame.
J'ai dit quelles sont les voies qu'ils ont empruntées pour faire la publicité de ce festival.
Clarisse.
Ah ok, déjà le festival, il faut le dire, c'est voilà, un partenariat, c'est une initiative de l'association Scénariste Associé, en partenariat avec l'Institut français. Donc nous allons donc utiliser tout ce qui est... formule de communication que l'Institut français du Mali utilise, c'est-à-dire les supports éducation, les supports et les badges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour le moment ce que nous avons sous la main pour faire passer le message. Et après, nous comptons organiser une conférence de presse. Ça, c'est à voir avec le temps. Comment est-ce qu'on pourra organiser cela pour pouvoir mieux passer le message par rapport à ce festival qui, ma foi,
annonce
déjà vraiment
très bien. Ah, ok. Ote basi, ni koinsera ka sigi senka, ni institut français, ou luka demen, ako ubina sfere mounini ka ese ka se ka jense, ou invitation yo kofi okubina ese ka conférence de presse feneke, pourke ka la segili alinye foli bake mouye akola. Ou kofi, ambalmeke do fene bambule ani ale toro Boakar Gakou, e amen ale fene dima, naf Gakou Klobila.
Gakou. Nous regardons comme être trésorier festivalina. Est-ce que le gouvernement, Mali gouvernement est au démoi ou bien de mettre à quelque chose au fond là?
Mais occupé l'endo financier là, sans fin financier festival en organisation qu'on a. Nous avons un comité de occupé l'endo là. Améron mena 600. Demain qu'on m'a beau gouvernement fait, comme le festival Bora Kofé Canadé, on connaît soutien ou nini, partenaire ou chaman fait, il a fait Centre national de la cinématographie, ani Union nationale des cinéastes maliens, ani Bradibo, ani institution d'Amadobe en nom, ani soutien ni nous fait. Mais améron mena et comme il dit, il a institut français dans les gars soutien, ni n'a pas l'endo, notre ton, nous. Nieto lula folo me ameyoro mi konna 600 la me position mina ame se ka festival akeyi et puis ka se ka côté finance ame se ka beke gagne na la sona
ote basi Boakar Gakou nere mago beke la kreflan na comme e wartigi ame kla ka nyoy krefe ame se ki kana buna sherifo fana ma buna ibe se ka nya fo na ni wati na mali film jolbe na tra ko ni festival la e ane nyingara ni a kololo walma anafa se ka ke mundi mo munbe sinema
Ok, le festival de la commune a fait un festival de 100 ans en Oulongue, mais Mali ta à 100 followers, Mali 100 followers de Flala. Donc, au Hukumu Konanana, Mali a film ma sélectionné Kata Allah. Parce que Mali, cinéma Mbola, genou Chama et Rekunta, le festival est un donté. Donc, l'occasion est en Boulou 100 ans, on a Allah Sona, Mali a film d'Onaye, film Botaoula.
Ome ni mɔgɔ min ye ɲininka sisa ka fɔ ni ko in tɛ ne ka fɛn tɛ na ubiyɛn a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye ne ka e bɛ mun de fɔ a ye tigi ye.
Bon a nafa bɛ se ka kɛ min ye déjà a bɛ mɔgɔw permettre u b'a dɔn parce que n'i bɛ fɛ ka cinéma kɛ comme chance tɛ bɛɛ bolo ka taa ka chance sɔrɔ ka moyen sɔrɔ ka taa cinéma kalan kɛ ekɔliw la cinéma ekɔliw la donc o la n'i bɛ film caman lajɛ comme Sambène Ousmane ye figure ba ye cinéma ko la. Qui n'est pas à Mata école académique là, t'es gata, Simon Kalankafin, aya Kalan sur l'État en regardant beaucoup de films. Donc, les films, les films qu'on a la film Bidrou, film Kourou Bidrou, nous on est de Nabo. Donc, quand on a un niveau suite, il sera film ou bien tu dis, il y a un mon camp pour que Gaté Gapo et Kili. Flana et Mouyefana, un festival in Konala, un ya Jatimine Kalaje, encore Amina Concourmi d'Okakono. Au concours et Mouye, un ou le concours de Pit. Au petit Nina, j'ai tellement de noms qui ont des projets au tas de projets au Bouboulou, il y a Sébin, et ça, Sébin a gagné, ma Sébin a gagné, comment c'est qu'à réaliser. Donc, au projet, nous, 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 festival qu'on a, il y a un moment, même au dégué petit là, la claque à télévision directeur ou ni cinéma directeur ou ni producteur ou il est, ou bien à Kanouga, projet, moi, ou à projet, car pour que à rater 400. Pour que vous
puissiez
réaliser.
Ouais. Dernière question pour Clarisse, en tant que chargée de com. Quels sont les critères de sélection et est-ce que l'événement sera gratuit ou bien payant? Nyan Ningango, vous n'avez pas dit que vous avez dit, Ani, Nasoro Djonjombu, Boulokadim Roma. Clarisse, Iklobana?
Oui, écoutez, hein, les critères de. Déjà, je commence par les critères. C'est un concours de piche qui est ouvert.
À Koko, dans Sarakola, Nyananta, comme il y a un follow au Koufoudo, parce qu'on fait dron, ni Djanjoin, ni un événement, et à Kaseka Don, Mali Kononala, parce que ni Djanjoin, Takota, ni Wolon Flana, et Dunia Kononala, ni un follow de Malika Douala, et puis à Kake, Mali Kononala. Mouye, Kafo, Mrobina, Souganti, Touamna, Ibika, projet, Sebekana, Kananaï, Mrobinoumbe, Djalatikali, et nous, jury, Ibiseka, projet, Fene, Lafasa, Kayra, Kafo, n'ya tara benin ndeke dakuniya damadola ayo refo akoko institut français ani centre cinématographique olu de wude me kosebe kosebe ba don fene frafina folie ali jaro munde yebisika folie demande la me ori la ambete me 630 davido ali ka folie c'est un forme mako skeleo let's go guys I'm cool l'enfant peul.
Chek tijan sek, kapo daga gonga ni sigaso. Mbalama malidengu, ani farafina, ani jenye selekebe. Auka farafina foli wati lame. Sibiri, kari, tene ani araba. Nege nye kele, pokata bla, nye flala. Au bedunga ni lame, pasi nye kobaide, pari, neon ereka blonda daile leye, kanye si jema. 102 FM, VOA, Afrique.
Le guerrier Chek Tijan Sek an foli baye ambe Salif Keita fenefo ambe Amadou et Mariam amanyina omusangere feneko ambe Maliseko ani donko mrobefo mro fenfe na nga kenekan bi ambu fenefo anan kanu bawo mado 600 sa ni suno bala uli ka jo parce amena temeni sekuba bambeno sino tena let's go guys
it's music time in Africa
Kita kau ini masih rancangan pertemuan ini animasi ni Farafina Foli Wati Sandi FM Kungansi Tuma Farafina Foli Alibidam ne Sibiri Kari Tene Araba Nega kanya kili Katabla nega kanya flala Nido kwama 13 14 Tuma Angla meba ubele jile ki sokolintu Farafina Foli la Sabula Bebi Sagusora kono Siwa Afrika
Manulima Bambino Examen de conscience.
foli be Sekuba Bambino alika foli se na ba fama ko sino tena segra kana kene kan sisa am kulel erebe kene kan wagatina ningo ni yauka ko fin farama ul de benyon ki nyorodo ambe kuma di rema nasro ningal mbi boloka la se bunama.
Allo monsieur Fofana?
Eh l'enfant pul.
Ika kene?
Toros pe eredum.
Mbashi foi tena félicitations pour l'initiative.
Merci beaucoup.
Donc Maseka RM ne kana un empêche kana question posée. On m'a fait cadeau. Est-ce que scénariste ou animo no bena baraka est-ce qu'on a répertoire de créer na fo annuaire de ni mro mako jorula parce que personnellement mako beseka jula parce que m'a fait la clip ou que do ba faire un court-métrage que est-ce que le scénariste répertoire ba obolo accessible au public ou bien site web internet de ba obolo mro beseka au contacter ou bien ba au bureau de contacter directement pour que caseka ka information sur ako kankwa.
D'accord. Ok, scénariste associé et plateforme d'ordre sur internet www.scénariste-associé.com. Donc, plateforme de données, moi, je vais le scénario la série, par exemple. 50 épisodes, il y a des demandes qui sont citées. Voilà, maintenant, demande d'envoyer. Et scénaristes sont en bas, que ce soit malien, parce que malien, américain, français, donc du coup avait envoyé ce qui m'y intéressait l'endo on est échangé et maintenant il quand la ministre est beau sera obligé de scénario commandé au final des scénarios c'est bien avec quelle plateforme car ici Marco.
D'accord, merci beaucoup Fofana Inicheka Jabilla.
Obtebasi anga fuli be ambalmake amkuleli ni alifena ye mali arapu dona dongli dola bay alite kofo mwawi natuni ukofe sisa ambe segi kana naf kumalaban mwembi ere bulu ere cinema mbola ye realizatrisi ere kajate menela au fene biseka ebina munde ke yasa ni hakila sugu abiseka fangasoro mali kononala.
On est resté avec Alibiza, Mourou, la sensibiliser. Donc, on a fait un film qui a été fait pour les Malikons. On a fait un rôle. Mali a été fait, mais il y a des gens qui ont fait un film qui a été fait pour les gens. Il y a des gens qui ont fait un film. Ni na na kapuzi. Festivali, avidam netwali neka bound to majumu, ani abeke rojumu.
Ah, oui, n'y a pas de bon, il y a un
club. Oui, le festival, mesdames, nous avons fait du Kémé, Niko, Nirona. Et à festival, mesdames, juin, Kalouk, les Dourou, avec Ban, juin, Kalouk, les Tan, Aninani. Mais comme Mali, je suis follow de Mali, Tabé, Nadamene, juin, Kalouk, les Conanton, avec l'Institut français, la CCF, là. Et que les temps avec l'Institut français, la CCF, là, de 19h à 20h. Et le lendemain, avec le Centre national de cinéma, là, préparatif de Pichou, pendant 2 jours. Et troisième jour, panel Fanabala. Panel Yemouni, cinéma Mbola Chorobo, Anidemtan Mounou, Sibika, Mali, Témounouana, Mouna, Mali, cinéma de retard la Doni, Katana Toka. Solution du même bala. Est-ce que relève vous préparez les Noa? Mukangake, Muma Munyaje, Amtega Munka pour le coup au corrigé, au B troisième jour Soroma, au Soroma d'Awe, Tan National de Cinéma, et à Soufela Bella Dilena, projection de continuer Kate. Fogata sur le 14 Mano à clôturer au Soroma pitch final de Ken Munumana gagné, le Munuma scénario Mana sélectionné. Ribe Douluma, ou la super projection là-bas, ou clôturé.
Ah, ou j'arrive, ou la sisansa, yanangani blagataka, erebe kuma laban melase en lamenikelauma, dakurunya damadola.
Bon, nebe kuma kan laban minase en lamenikelauma, ou yeka, afo en lamenikelau bela dele, beka awa emission ilame, beka awa radio iname, pour que ou basse gabo fin chaman kalama, ni damana konona koui. Oni ka me wule kan lavan fanalase sinasu bela dilema kayu la ko nite on dron scenarista sosie mo dron akoyi ni mali sinasi bede ga koyi bega je ka fara anka pour que ni koyi ni seta teta ni tugo mina mali ga kona wulo torana
o jara yo ko sebe anga foli be ambalmake asan kone ni ale president de network le réseau pour la promotion des initiatives culturelles ambe ambalmake Buna Sherif Fofana Foni ale délégué festival Mumena Kenu et festival international de films très couré mo fenfen na nga wole jabi ambolu fe ambe na setu trawere fenefo ambe Boubacar Gakou nga foli balé Clarisse Chikam ambe le fenefo ni ale rédactrice en chef Hebdo Bamako la Nye Modibo Dembele farafina foli wati ni alebeke sen nani dogokun kono abeke sibiri kari tene araba nege nye kelen katara bila nege nye fila wakati la jemukanye alabena abalmake amkulel isiaka bafe nege karafejuru otuma abalmake Glenn Bolo au kambe senwere Modibo Dembele Vewa Afrika.
Vingt-quatre.